Je 6 minut po 9. hodině, se širokým úsměvem zdravím dnešního hosta, je to psychiatr Karel Nešpor. Dobrý den.
Dobrý den, přátelé.
Muž, který ovládá mnoho druhů úsměvu. Ani vlastně nevím kolik, ale mám pocit, že to není úplně důležité.
Není. Navíc já času objevím nějaký nový, takže to číslo je proměnlivé.
Poslední vynález Nešporova úsměvu je jaký?
Je to všeobecný úsměv, kdy se člověk usmívá na přátele, na nepřátele, na ty, co potkal v minulosti, na ty, co potká v budoucnosti. Usmívá se na všechny. A jestli se oni usmívají na něj, to je jejich záležitost.
Nemělo by se vás to nějak vnitřně dotýkat. Pojďme se naladit po ránu. Já jsem si vědoma toho, že teď po 9. hodině ještě pro někoho je docela brzká hodina, někdo to ranní vstávání špatně snáší, tak co bychom tak mohli udělat, aby se ten dobrý úsměv nebo veselý smích objevil hned po ránu na tváři?
Lidé mají rádi melodický smích. Nikoli stakatový, ale výborně, nemám to lépe než mě.
Já se omlouvám, pane doktore, já jsem se totiž včera dívala na vaše videa a smála jsem se asi 2 hodiny, mně se to nesmírně líbilo. Ale co když to někomu samo od sebe nejde, co když někdo říká, já to přece nedokážu. Teď poslechni si, jak to zní, my už jsme to tady zkoušeli s několika mými přáteli, zrovna včera taky, že někomu to na povel nejde a říká, já se směju, ale fakt je to neupřímný, to přece každý pozná, že to ze sebe mačkám.
Jistý americký profesor zkoumal, kdy se lidé nejčastěji smějí. A zjistil, že je to v situacích běžného společenského kontaktu. Ahoj, jak se máš? Je to naprosto neupřímné, formální, ale zlepší to náladu a zlepší to komunikaci. Když se někdy z legrace říkám, že je lepší se na druhé lidi neupřímně usmívat, než se na ně upřímně mračit.
Psychiatr Karel Nešpor je dnes hostem Radiožurnálu. Budeme mluvit o smíchu, budeme mluvit o alkoholu, budeme také mluvit o tom, jak být milejší, vlídnější, klidnější. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz, tak neváhejte a udělejte to. Právě začínáme. Psychiatr Karel Nešpor je dnes hostem Radiožurnálu. Bavíme se o smíchu, bavíme se o úsměvu. Jak funguje ten takzvaný Dušenův úsměv? Jak to funguje vlastně v naší hlavě, když se přinutíme se zasmát, nebo si dáme třeba tušku do pusy, aby aspoň jsme zvedli ty lícní kosti trošku?
Jsou 3 kategorie. První je veselost, to je emoční naladění, to je to nejdůležitější, to je to, co prospívá zdraví, ovlivňuje žlázy vnitřní sekrecí, snižuje krevní tlak a podobně. Potom humor, to je věc rozumová víceméně. Některé věci k sobě nějak nepasují, my se tomu zasmějeme. No a potom je úsměv, což je věc fyzická, kdy člověk udělá něco se svými svaly. Třeba ten Dušenův úsměv. No a teďka teda tam jde o tu veselost. Jak se k té veselosti dostat? Ta cesta přes humor je ošidná, protože třeba na sjezdu psychiatrické společnosti bych raději nevypravoval anekdoty o psychiatrech. Takže cesta přes humor je ošidná. Kdežto cesta přes smích je nejprošlapanější a v podstatě to máme vrozené. Malé dítě nepotřebuje žádný velký humor a směje se, když je všechno v pořádku od rána do večera. Takže ta veselost a smích jsou spolu úzce provázané a je v podstatě jedno, čím začnete. Pokud dokážete být rovnou veselá, tak se nepotřebujete smát, protože ten smích přijde sám od sebe. Ale pokud člověk chce zlepšit náladu, tak začne tím smíchem a ta veselost se dostaví dodatečně. A tak to v životě opravdu chodí. Když se 2 lidi potkají, třeba nejsou si Bůh ví jak sympatičtí, že jo, no a tak se na sebe zdvořile usmívají, no a když se rozejdou po 5 minutách, tak teď on je to docela milý člověk.
Já, jak jsem už říkala, jsem se dívala na vaše videa s velikou radostí a když jsem se na ně dívala, tak jsem si říkala, tomuhle člověku je úplně jedno, co udělá, kdekoliv, před kýmkoliv. Alespoň jsem měla ten pocit. A teď jsem si říkala, jestli to děláte proto, jestli to děláte schválně, aby se ten úsměv na tváři těch lidí objevil, nebo co tím sledujete, když vlastně předvádíte hlemíždě nebo slona kývajícího chobotem pro dobrou náladu?
Tak zmiňovala jste to, tu laskavost, takže ten slon projevuje sympatie jiným slonům tím, že na ně tím chobotem cáká vodu a něžně na ně troubí. A v podstatě, než bych dělal všechno, jsou věci, prostě mám nějaké hranice, že, za které v žádném případě nepůjdu, ale tady si myslím, že nikomu neubližuju, někoho to rozesměje, někdo si řekne, no, než půl si zblázdil.
Ne, víte, mě jde o ten fakt, že většině lidí, já jsem teda trošku taky mimo tu kategorii, vadí být směšný a někdo se bojí být trapný. A vy zřejmě tuhle zábranu vůbec nemáte. Tak kde to jako vzniklo v člověku?
A když je to pro dobrou věc, tak proč ne, samozřejmě, proč ne. Samozřejmě zábrany mám, že jo, ale v jiných oblastech, například ty podivné chemikálie, ty nepiju, že jo, co se prodávají v obchodech.
Bavíme se o alkoholu. No,
pochopitelně.
V obchodech se prodávají i jiné chemikálie, prací prášky třeba a tak dále.
To je pravda.
To už byste dost pokročil, ale...
A Tatránky třeba.
To znamená, že ten slon mávající chobotem, tenhle míšť a tak dále, to je dobrý nástroj, nic jiného.
Tak sám se při tom pobavím, někoho to pobaví, tak proč ne?
Co Jak vás to napadá?
Co se týče toho hlemíždě, tak ten hlemíšť, ten byl vytvořen speciálně pro mé střízlivé přátele, kdy hlemíšť zvolna pomalu se blíží k sličné, stepilé, půvabné a žádoucí brokolici. No a samozřejmě hlemíždí to je pomalu, takže musí postupovat krok za krokem, uplyne týden, uplyne 14 dní, no a hlemíždí dosáhne cíle. Radostně se rozesměl, až se jeho sudcovi to tělo klepe na všechny strany. Že? A ono to souvisí opravdu trochu s mojí profesí, protože, nebo hodně s mojí profesí, protože léčení závislosti není jenom legrace, tam ti lidé mají za sebou řadu dramatických a nebezpečných zážitků, no a třeba při psychoterapii se zabývat jenom tímhle, to by moc zhoustla atmosféra, takže je dobré se po chvíli zvednout a třeba se cvičit hlemíždě abstinenta, nebo máme roztomilé cvičení, kdy člověk řekne střízlivá svoboda, jásá, potom řekne triezvoja svoboda, jásá, potom anglicky, máme to dokonce japonsky, jeden přítel abstinent nám to přežil do japonštiny, japonsky střízlivá svoboda se řekne jimana jiu.
To zní jako válečný pokřik, co se mi líbí. A funguje to? Jako by to odlehčení v té terapeutické skupině, kde jsou bývalí alkoholici, zabere to?
Funguje to až překvapivě dobře, i pro mě překvapivě. Třeba včera na terapeutické skupině pro patologické hráče byl jeden přítel, který měl smutnou událost v rodině, zemřel mu tatínek. A teďka my jsme tam něco takového praktikovali, já jsem si teďka říkal, no co to s ním udělá. A on se uvolnil, on se rozesmál, i když pochopitelně mu nebylo lehko a prožíval těžké období. Takže funguje to a funguje to opravdu překvapivě dobře.
Proč svým pacientům říkáte přátelé?
Protože jsou to přátelé.
Když už jste v té terapii spolu a v těch skupinách tak dlouho, tak už vlastně jsou to přátelé.
A samozřejmě psychoterapie vyžaduje určité hranice, čili rozhodně ani nepůjčuji pacientům peníze, ani se nepůjčuji od těch, že to samozřejmě by bylo přes nějaké etické hranice, ale jsou to lidé, kteří jsou mi sympatičtí a já doufám, že aspoň některým z nich jsem sympatický také.
Host dopoledního radiožurnálu psychiatr pan Karel Nešpor. Psychiatr doktor Karel Nešpor je dnes hostem radiožurnálu. Přes 30 let jste se zabýval různými závislostmi. Jak se v průběhu těch let měnili pacienti na vašem oddělení? Řekněme, co se týče věku, sociální skladby.
To, co se po listopadu 89 přihodilo, byl strmý nárůst problémů s hazardem. A ta příčina je velmi jednoduchá. V podstatě naši páni poslanci schválili mizerný zákon, který jim předlohu nabídl pan Hušák, že jo, ze Sesky. No, takže samozřejmě s takovýhle by zákony se nedá čekat nic jiného, než pořádný malér, který nastal. Těch patologických hráčů opravdu neuvěřitelně přibylo a ten trend rozhodně není, že by ten počet lidí se snižoval, spíš naopak. Ty lidi kolem hazardu si opravdu v České republice skoro bych řekl, že dělají, co chtějí. Co se alkoholu týče, tak ta spotřeba šla také poměrně strmě nahoru. Nicméně v posledních letech se stabilizovala zhruba kolem těch 10 litrů 100% lihu na osobu a rok. No a co se týče drog, tak koruna začala být konvertibilní, no a ten zdejší trh začal být pro drogové mafie lukrativnější a těch drog samozřejmě také neuvěřitelně přibylo.
Je to stejně těžké, že závislost, ono se říká, závislost je jenom jedna. Nevím, jak tomu tohle můžete rozporovat, ale zajímalo by mě, jestli je stejně těžké zbavit se závislosti na alkoholu, na drogách, na Facebooku nebo dokonce na nějaké osobě.
Já bych byl s používáním slovem závislost opatrný. Závislost by se měla používat pouze ve vztahu k návykovým látkám. Ani u patologického hráčství se nemluví o závislosti v pravém slova smyslu, ale o impulzivní a návykové poruše podle mezinárodní klasifikace nemocí.
To je v pořádku, na naše kolegyně, vedoucí vysílání. Zřejmě obdržíme nějakou důležitou zprávu. Nenechte se rušit, pane doktore.
Tam není důležité jenom, o jaký problém se jedná, ale také o to, jak dlouho to trvá a kolik ten návykový problém toho v životě způsobil. Samozřejmě daleko lépe se léčí člověk, který má silnou motivaci v tom udržet si rodinu nebo zaměstnání, než člověk, který se ocitl na ulici a je mu všechno jedno. Pochopitelně u těch bezdomovců se ta léčba někdy podaří, ale rozhodně to mají těžší.
Existuje nějaká závislost, nebo já se omlouvám, zase používám to špatné slovo, když jste to teď uvedl na pravou míru z psychiatrického hlediska, nějaká závislost, zjednodušeně řečeno, která člověku neškodí?
Typickým rysem návykových nemocí všech je zhoršené sebeovládání. To znamená, že ten člověk určitou věc dělá i v situacích, kde je to nevhodné, nebo v míře větší, nežli jaká je únosná. Takže jestliže máte na mysli nějaké návykové chování, no tak za určitých okolností samozřejmě cokoliv může člověka ohrozit. Lidé někdy mluví o fyzické aktivitě, jestli třeba to také není forma závislosti. Tak tady jim většinou říkám, že to není forma závislosti, ale že fyzická aktivita je přirozená lidská potřeba, protože jsme tisíce let orali a věnovali se těžké práci v zemědělství, no takže naše tělo je marná sláva, ale tělem sedláků, ne tělem intelektuálů.
No ale znám ty případy, kdy se někdo vědomě chodí ničit do posilovny nebo běhá dlouhé tratě právě proto, aby odsunul nějaký problém někam daleko a trvá to třeba 3 hodiny, 4 hodiny denně.
Já znám jednoho muže, kterému se blíží zhruba na 60, a který je programátor, vysokoškolák, kvalifikovaný, abstinuje 13 let, jak činný v organizaci anonymních alkoholiků. No a ten už, tomu už nestačí maraton, takže běhá takový ty závody, kdy se běží 24 hodin v jednom kuse a vyhraje ten, kdo doběhne, nejdá. A vypadá docela zdravě a v pohodě a je velmi, myslím si, prospěšný druhým lidem.
Vy jste se soustavně zabýval také bažením nebo něčím, čemu se anglickým termínem říká craving. Dá se to říct, jako, že to je chorobná touha?
Ano.
Je rozdíl mezi iracionální touhou po něčem, to znamená strašně chci sladkosti třeba nebo pivo, a tím, když prostě něco opravdu hodně chci?
To bažení se vyznačuje určitými zvláštními rysy, v tomhle se podobá silným emocím. K typickým rysům bažení patří, že se zvyšuje tepová frekvence, krevní tlak, či jsou tam typické příznaky stresu. Za další je tam silný motivační efekt, čili toho člověka to táhne jako magnet k něčemu. A za další, a to je hodně závažný problém, to zhoršuje rozumové schopnosti. Někteří lidé si potom, když něco vyvedou, tak si říkají, jak jsem to mohl udělat. A ta otázka je jednoduchá, když člověk baží, tak myšlení moc nefunguje. Mám jednu otázku, na kterou mi ještě nikdo správně neodpověděl, dokonce ne ani členové Menzy, což jsou ty superinteligentní, kteří prostě všechno vědí. A ta otázka zní, jaký je rozdíl mezi inženýrem, který baží, a debilem, který baží? lidé většinou říkají, že žádný, není to přesné. Záleží na síle bažení, protože slabě bažící debil by na to mohl být o něco lépe, nežli silně bažící inženýr. Takže bažení dočasně sice, ale přece jenom zbavuje člověka úsudku a schopnosti se správně rozhodovat.
Ještě se k tomuto tématu vrátíme. Karel Nešpor, psychiatr, autor mnoha desítek knih, je hostem Radiožurnálu. Přidám i vaše otázky po zprávách po 9:30. Hostem dopoledního Radiožurnálu je dnes psychiatr pan doktor Karel Nešpor a přede mnou na stole leží poslední kniha, kde je vyobrazen s milým, téměř budhovským úsměvem. Kniha má název Jak být milejší. Čtenář je hned v úvodu téhle knihy seznámen s rozdílem mezi myšlenkou a emocí. Tak pojďme si to definovat, než si začneme říkat, jak se usmívat i na lidi, které nemáme rádi.
Ta emoce má opět v sobě pocit libosti nebo nelibosti, přitažlivosti nebo odpudivosti. A teďka my ty emoce, nebo já je dělím na zdravé a nezdravé. Ty zdravé emoce, to je něco jako ten čapkův ohýnek, co svítí a hřeje, že jak zmiňuje v závěru Krakatitu. Kdežto ty divoké emoce, to je jako ten Krakatit, to bouchá a třeská a je to nebezpečné. Takže ty rizikové emoce, tak to je dobré zmírnit nějakým způsobem, třeba úsměvem, smíchem, klidným dýcháním do břicha, fyzickou aktivitou. No a ty zdravé emoce, ty je potřeba si pěstovat, třeba tím, že se usmíváme, nebo tím, že jsme laskavější. Koneckonců jste se ptá na to, jestli se člověk může stát, jestli se může sám sebe vychovat k větší laskavosti.
To jsem se ptala právě v souvislosti s tím, že si myslím, že vychovat se k úsměvu nebo ke smíchu je možná daleko jednodušší, než vybudovat v sobě emoci nebo kvalitu, kterou v sobě prostě člověk nemá.
Je to možné, je to rozhodně možné. Není to pouze můj názor, těmihle zdravými emocemi se zabývala profesorka Barbara Fredrickson, která k tomu používala jednu prastarou buddhistickou metodu, která je velmi jednoduchá. Je to meditační technika, kdy člověk přeje mír, světlo, štěstí a tak dále. Bytostem blízkým, vzdáleným, napravo, nalevo, dolů, nahoru.
Nalevo stojí ti, které nemáme úplně v lásce, že?
Tak, lze to tak chápat. Čili to je technika, která je velmi účinná, a ta Fredricksonová tam opravdu zjistila, že ty lidé se mění, že to dokonce zlepšuje jejich vztahy, což celkem není divu. Já k tomu mám roztomilou historiku, kterou mi vyprávěla paní Daniela Fischerová, kdy ona napsala scénář pro televizi, no a teďka tam byl problém s dámou, která měla předvádět, která tam měla ty děti učit jogu, že? A Daniela si nebyla jistá, jestli prostě je to zrovna ten typ, no ale ona byla scenáristka, obsazení roli rozhoduje režisér, takže každý den ráno posílala herečce mír, světlo, lásku, je šťastná a tak dále. No a potom, když přišlo k natáčení, tak dámy se snadno domluvily a dopadlo to velmi dobře. Samozřejmě není třeba v tom hledat něco tak esoterického. Když se člověk dobře naladí na druhé lidi, dokáže pak s nima lépe komunikovat, oni vycítí, že k něm chová přátelské úmysly a všechno je snaží.
No, pro vás ano, ale jsou lidé, kteří teď namítnou, řeknou, dobře, já mám v práci kolegu, s kterým mám 3 roky spory, tak velké, že se na něj nemůžu ani podívat, natož usmát. Bestie jedna. Nebo, jo, rozumíte, kam tím směřuji.
Tak mám tam jeden roztomilý příběh o paní hokynářce, která byla v podobné situaci, no a přišla za místní vědmou a čarodějnicí, kterou jsem nazval shodou okolností Daniela, no ta ji naučila tuhle techniku a hokynářka ji každý den ráno posílala mír a světlo.
Dobře, nemusí na to úplně přistoupit každý, ale může to alespoň zkusit, to je fér. V té knižce vedete pomyslený dialog se svým alter egem. Je to takový skeptický společník pan Jasoň, který potřebuje mít ve všem jasno. Vy v sobě toho Jasoně máte?
Tak kdybych ho neměl, tak bych nehledal, neskoumal, nepátral. Je to taková zvídavá složka osobnosti, která marná sláva, ale že jde člověka vpřed, že jo, a nutí ho hledat, poznávat a zkoumat.
Takže ten vnitřní hlas, který člověk v sobě zaslechne a který mu zpochybňuje některé věci nebo navrtává, ten naprosto v pořádku.
Samozřejmě, samozřejmě.
V té knize, kromě příběhu a jasoně, jsou i cviky. A vy tam radíte některé cviky třeba i vyzkoušet v práci nebo přáteli, ale řekla bych, že toho se dopustí jenom třeba otrlejší čtenář. Jaké s tím máte zkušenosti? Už vám někdo řekl, jak zkoušel nebo nezkoušel cvičit podle vás?
Shodou okolností jsem asi před 2 dny dostal e-mail od jednoho vysokoškolského pedagoga, para docenta, nebudu říkat, kde studuje, že, kde tak si přednáší. A pan docent mi říkal, tak jsem se to vaši učebnici koupil, no, dá mi to dost práce se to naučit.
Ale zjevně na tom dělá.
A pracuje na sobě.
O tom, jak být milejší, mluvím s Karlem Nešporem. Vaše otázky přidáme už za okamžik. Psychiatr doktor Karel Nešpor je hostem Radiožurnálu. Otázka na něj nepodepsaná. Dáma, že je 5 let s přítelem, v půlce vztahu začala potají pít alkohol, ale naštěstí se jí podařilo se z toho dostat a píše, chci se zeptat, když přijdou nějaké stresové situace, jak se vyvarovat tomu, abych do toho znovu spadla?
To bažení se zhoršuje v situacích, kde je člověk vystaven vnějšímu spouštěči, to znamená je v rizikovém prostředí nebo s rizikovými lidmi, anebo vnitřnímu spouštěči. A těmi vnitřními spouštěči jsou často emoce. Takže našim přátelům radím, že když se jim něco úžasného podaří, že jsou velmi šťastní, to oslaví 2násobnou dávkou doléčování. A to tež se týká samozřejmě i těch emocí negativních. Má-li člověk problémy, starosti, tak by měl zintenzivnit léčbu. Teda, jestli se nemýlím, se zmínil, že chodí k terapeutce, měla by se s ní domluvit častější setkání, anebo navštěvovat organizaci anonymních alkoholiků, což je i přes Vánoce možné, scházejí se 2x denně česky, 2x denně anglicky. A pokud někdo z čtenářů, teda posluchačů, pardon, potřebuje zlepšit anglickou výslovnost, může chodit na anglický meeting anonymních alkoholíků, bude mít výslovnost úžasnou.
Žaneta se ptá, jak je možné chovat se k dítěti, které je závislé na telefonu. Zakázat, zabavit, vysvětlování nepomáhá, píše.
Z hlediska prevence návykových nemocí je nejúčinnější výchova, která je laskavá, vřelá, tomu dítěti se věnuje dostatek času, ale zároveň ty rodiče dokáží stanovit jasné hranice. Odtud, pocuť, tohle smíš, tohle nesmíš a basta. Čili být laskavá, ale zároveň pevná. Jsou prostě věci, na kterých ty rodiče musí trvat. Nejenom ve vztahu k telefonu, ale i k dalším rizikům.
Mm-hmm. Vít z Prahy 10 píše, pane doktore, proč vyléčení alkoholici po vaší 3měsíční léčbě už musí zůstat celoživotními abstinenty? Proč si nemůžou dát deci vína nebo jedno pivo?
Samozřejmě naši pacienti, všichni závislí pacienti, jsou svobodní lidé a mohou si dělat, co chtějí. Ale háček je v tom, že i malá dávka alkoholu vyvolá silný craving, silné bažení. A zvládnout silné bažení je extrémně obtížné. Neříkám, že to nejde, ale je to v podstatě jako když máte na kopci husité, že v bitvě u Tachova pustili vůz plný kamení dolů na křižáckou křižácké vojsko. Čili zastavit vůz s kamením je daleko těžší, než abyste ten vůz nerozjel. Takže to je ten důvod. Mm-hmm.
To znamená, je-li to silné bažení, nebo to ta velká touha, to toužení opravdu silné, sama to nezvládnu?
Dá se zvládnout ledacos. Samozřejmě, že se dá zvládnout ledacos. Ale je to obtížné. A taky to vyčerpává. Také to vyčerpává.
Mentálně, si, že vás to vyčerpá.
No, to vyčerpává strašným způsobem. 40% mozku baží, 50% mozku se snaží to nějak
zastavit.
No a teďka člověku zbývá 10%. To je tak, akorát aby dával pozor na cestu.
Řekněte mi třeba 5 jednoduchých zásad, jak si v takovou chvíli pomoct.
Tak jaká je první zásada při úrazu elektrickým proudem?
Vypnout proud.
Vypnout elektriku, čili přerušit působení spouštěče. Je-li to vnější spouštěč, opustit rizikové prostředí, je-li to vnitřní spouštěč, třeba dehydratace, tak se napít vody, ku příkladu. Za další pracovat s motivací, uvědomit si rizika na straně jedné a na straně druhé výhody rozumného chování, za další se uklidnit, protože tím se zlikviduje ta stresová složka bažení, klidně dýchat do břicha, usmát se například, že ano a podobně, někomu zatelefonovat, to jsou takové hovory, jejichž informační hodnota 0 bajtů, ahoj, jak se máš, dobrý, jo, já taky dobrý. Člověk se nic nedoví, ale uklidní se.
Funguje to.
Funguje to. No a potom jsou strategie používající rozum, kde člověk pozoruje své myšlenky, nereaguje na ně, anebo si docela obyčejně řekne, tak teďka 5 minut to vydržím a rozhodnu se až pak. Často stačí odložit rozhodnutí na dobu, až bažení zeslábne.
Karel Nešpor je hostem Radiožurnálu. Je tady dotaz, který se vlastně neustále opakuje, a to je na to, jak pomoci někomu, kdo v našem okolí pije. Tady jedna dáma je zoufalá ze své kamarádky, která říká, že se nepotřebuje léčit, že občas pije, občas nepije a má pocit, že pro ní nemůže nic udělat.
Z pozice kamarádky se toho opravdu moc dělat nedá, protože ten vztah přátel, ti na sobě nejsou zvlášť závislí. Daleko silnější pozice jsou třeba manželky nebo rodiče, protože ti disponují motivačními nástroji silnými. Z mého webu je možné stáhnout si materiály pro příbuzné i přátelé, lidi, kteří mají tento problém. Jsou tam určité užitečné finty. Tím klíčovým faktorem je zvýšit motivaci. To znamená nedělat nic, co by to návykové chování usnadnilo, naopak posilovat motivaci k tomu, aby ho dotyčný překonal. Někdy se to podaří, někdy ne, ale rozhodně je lépe si počínat inteligentně a cílevědomě. Za určitých okolností, když ten vztah už je opravdu velmi špatný, no tak dobrým řešením je i rozchod. Člověk tak aspoň uchrání své vlastní duševní zdraví a duševní zdraví dětí.
Muž, který do konce roku 2016 pracoval jako primář mužského oddělení závislosti psychiatrické léčebny Bohnice, má na svém kontě více než 30 knih, věnuje se józe, relaxaci, stresu i úsměvu. Karel Nešpor je dnes hostem. Jak být milejší? To je kniha, která je přímo naproti mě. Já si myslím, že bychom si teď zasloužili si říct pár zásad o tom, jak být milejší, a ještě se zasmát třeba nakonec, než odejdete.
Nabídnu vám něco velmi jednoduchého a velmi praktického. V naší hlavě probíhá samomluva. Takže když někým jednáme, tak ho v duchu nějak oslovíme. No a předpokládejme, že přijdete někam na úřad. A teďka ta dáma se na vás mračí a vy v duchu nazvete třeba nějakým zoologickým názvem. Pochopitelně, když s ní budete jednat, jako kdyby byla skot nebo brav, no tak ona s vámi bude jednat podobně. Takže doporučuju, když máte obtížné jednání, v duchu dotyčnou osobu oslovit milá paní nebo milý pane.
Co takhle anděli, nevylepším to ještě?
Já bych se držel v této poloze, takže ano. Milý pane revizore hromadné dopravy, pokud někdo učitelka, milá paní inspektorko, milá paní ředitelko, milý pane šéfe, milá paní editorko v rozhlase například ve vašem případě a podobně. Je to jednoduchá finta, ale funguje.
A je to tedy začátek k tomu, jak být milejší?
Je to, ano, je to drobný kruček na cestě k sebezdokonalování. Jestli si myslíte, že tady prostě poletuje nějaký anděl ve studiu, nepoletuje, že jo? Já řadu těch knih píšu i pro sebe.
Vážně, já mám pocit, že člověk v 65 už má ty věci tak srovnané, že to nepotřebuje.
Ne.
Řekněte, vytočil vás teď někdy? Já si myslím, že třeba vás nejde vytočit. Můžu vytočit psychiatra?
A samozřejmě, velmi snadno. No. A tam záleží také na vnitřním naladění. Jestliže člověk je nevyspalý, nebo ho bolí zuby, nebo něco podobného, tak samozřejmě ten práh je daleko níž. Ale myslím si, že v čem jsem možná trochu nadprůměrný, že si ty věci dokážu uvědomit a že znám pár jednoduchých figlů, třeba to dýchání do břicha nebo ten úsměv, jak se uklidnit. Ještě vám nabídnu jeden roztomilý trik. Předpokládejme, že vás zaskočí v práci šéf tím, že vám dá naprosto nesplnitelný úkol. Tak první reakce je vybuchnout, stropit skandál nebo něco podobného. Další reakce je zaprvé se usmát, za druhé 3x dlouze vydechnout do břicha, No a člověk se uklidní během té půl minuty, začne mu to myslet, podívá se obdivně na šéfa a zeptá se ho: a pane šéf, mohl byste mi vysvětlit, jak bych to měl udělat? A
to chce ten pohled dola. Uslyšte, zvládne to i cholerik?
A tak všichni jsme na cestě. Samozřejmě ten cholerik má i své výhody, že jo? Za určité situace je dobré jednat rozhodně. No a udělá dobře, když se naučí trochu v určitých situacích se krotit. Ten flegmatik naopak potřebuje občas trochu popíchnout, takže zase udělá dobře, když třeba si ráno pořádně zacvičí nebo se osprchuje studenou vodou nebo něco takového.
Jakým smíchem se rozloučíme, pane doktore?
No, vymyslel jsem jeden druh smíchu, který opravdu je hodně excentrický, kdy překonávání závislosti přirovnáváme k ražbě tunelu. Mm-hmm. Takže ten druh smíchu...
To je ten smích se zbíječkou,
ano. Když si přátelé abstinenti představíme, že držíme v ruce zbíječku, no a teďka razíme tunel. No a když je tunel proražený, člověk abstinent, tak je potřeba udržovat tunel v dobrém stavu, čili doléčovat se, aby vláčky mohly dobře jezdit.
Doktor Karel Nešpor byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a děkuji za váš úsměv, pane doktore, ať se vám daří.
Bylo mi potěšením, náhodou, kam se na vás hrabu.
Lucie, výborná, přeje hezký den a úsměv, ať se daří i vám.